Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν οικαίοι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια του κειμένου της Καινής Διαθήκης της Επιστολής Πέτρου, υπάρχει μια ερώτηση εδώ που είναι γραπτή ερώτηση και λέει τα εξής. Και να την απαντήσουμε και μετά να δούμε το παρακάτω. Λέει λοιπόν, κάτι που μας συμβαίνει κακό, λέμε ότι ήταν θέλημα Θεού. Όταν μια κατάσταση μπορεί να διορθωθεί και παρακαλούμε τον Θεό γι' αυτό, είναι αμαρτία? Κάτι που μας συμβαίνει κακό, λέμε ότι ήταν θέλημα Θεού. Νομίζω ότι από εδώ αρχίζει το λάθος. Πρώτα απ' όλα, κανένα κακό δεν είναι θέλημα Θεού. Πώς είναι δυνατόν ένα κακό πράγμα να είναι θέλημα Θεού? Θέλει ο Θεός το κακό? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει έναν κακό πράγμα? Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Διότι από τη στιγμή που να θέλει κάτι κακό, σημαίνει ότι είναι ο ίδιος κακός. Ένας κακός θέλει κακά πράγματα και κάνει κακά πράγματα. Ο Θεός, ο οποίος είναι αγαθός, είναι καλός, θα θέλει κακά πράγματα? Όχι. Άρα ο Θεός ούτε θέλει το κακό, ούτε συνεργεί με το κακό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά κακά, σίγουρα, κάθε μέρα. Και κάνουμε κακά εμείς και μας συμβαίνουν και πολλά κακά. Αυτά όλα δεν τα θέλει ο Θεός. Τα επιτρέπει όμως ο Θεός. Άλλο το θέλω και άλλο το επιτρέπω. Έτσι. Ο Θεός τα επιτρέπει να γίνονται, αλλά δεν τα ευλογεί αυτά τα κακά πράγματα. Δεν τα θέλει. Για αυτόν τον λόγο και εμείς, ναι, πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό, αλλά και να αγωνιζόμαστε εναντίον του κακού. Διότι διαφορετικά θα λέγαμε ότι αφού αυτό το κακό το θέλει ο Θεός, γιατί να αγωνίζομαι εναντίον του κακού? Να αγωνίζομαι εναντίον του θελήματος του Θεού δηλαδή? Όχι βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι δεν στέκει αυτός ο ισχυρισμός. Δεν στέκει. Εμείς καλούμαστε να αγωνιζόμαστε εναντίον κάθε κακού πράγματος και να παρακαλούμε τον Θεό το κακό το οποίο υπάρχει γύρω μας και κυκλοφορεί και γίνεται να μην υπάρχει. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει προσευχές για να γινόμαστε καλά όταν είμαστε άρρωστοι. Δεν μας λέει όταν αρρωστούμε, αρρώστησες γέ μου, ήταν θέλημα Θεού να αρρωστήσεις. Τώρα αν είναι θέλημα Θεού και να πεθάνεις, τι να κάνω, ώρα σου καλή. Γιατί να πάει στον γιατρό? Θα ήταν αμαρτία να πάμε στον γιατρό εάν, αφού θέλημα Θεού να αρρωστήσουμε και θέλημα Θεού να πεθάνουμε, τότε δεν πρέπει να πηγαίνουμε στους γιατρούς να πολεμούμε την αρρώστια. Να αφήσουμε τον εαυτό μας να πεθάνει. Θα γίνει το θέλημα του Θεού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να σταθεί αυτός ο ισχυρισμός. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή ακριβώς ο Θεός δεν θέλει το κακό, άρα ούτε εμείς θέλουμε το κακό. Ο θάνατος είναι κακό πράγμα. Η αρρώστια είναι κακό πράγμα. Η δυστυχία, η πείνα, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι κακά πράγματα και δεν πρέπει να τα δεχόμαστε. Πρέπει να τα πολεμούμε. Γι' αυτό καλούμαστε, ας πούμε, να βοηθούμε και τους άλλους ανθρώπους. Ένα φτωχόν άνθρωπο, δεν του λέμε, ξέρεις, θέλει μαθαίο να είσαι φτωχός, δεν πρέπει να γίνεις πλούσιος, πρέπει να μείνεις φτωχός. Άρα εμείς σε βοηθούμε. Εμείς θέλει μαθαίο να είμαστε πλούσιοι, να πώς το κάνουμε? Εμείς θέλει μαθαίο να είμαστε πλούσιοι. Δεν θέλει ο Θεός να χάσουμε τα ριάλια μας. Τα έχουμε φυλαμένα, θα τα αυξήσουμε κιόλας. Εσύ που είσαι φτωχός, μην είναι φτωχός. Καταλαβαίνετε ότι μετά φορτώνουμε στον Θεό τα δικά μας λάθη. Και γίνεται ο Θεός αίτιος των κακών μας ύστερα. Δεν μπορεί να γίνει ο Θεός αίτιος κακών πραγμάτων. Γι' αυτό ο άνθρωπος οφείλει πάντοτε να πολεμεί το κακό, να θύσταται στο κακό, να προσεύχεται εναντίον του κακού, όπως και η Εκκλησία. Τι λέμε, υπερτουριστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Προσευχόμαστε να λυτρωθούμε από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε ανάγκη, από κάθε κακό. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι συνυφασμένα με το θέλημα του Θεού. Όμως υπάρχουν στη ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού είναι όλα αυτά τα κακά που δυστυχώς υπάρχουν να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά, για να τα κάνουμε για το καλό μας. Είσαι, ας πούμε, φτωχός άνθρωπος, έχεις δυσκολίες οικονομικές. Εντάξει, αγωνίστου αν τις ξεπεράσεις, αγωνίστου να κάνεις το παν να τις ξεπεράσεις, αλλά ταυτόχρονα αγωνίστου και πνευματικά να αντιμετωπίσεις σωστά την πτωχία σου. Είσαι ασθενής άνθρωπος, αγωνίστου να γίνεις καλά, πήγαινε στον γιατρό, κάνε ό,τι μπορείς να γίνεις καλά, αλλά ταυτόχρονα αγωνίστου και να αντιμετωπίσεις σωστά και πνευματικά την αρρώστια σου. Να μην απελπιστείς και να σε πιάσει, ας πούμε, απελπισία, αλλά να έχεις την ελπίδα σου στον Θεό και την δυσκολία της ασθένειας να την κάνεις πνευματική υγεία. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει, λοιπόν, όλα τα κακά τα οποία μας συμβαίνουν να τα πολεμούμε, να αθιστάμεθα σε αυτά και να τα αξιοποιούμε για το καλό μας. Να τα αξιοποιούμε για την πνευματική μας ζωή. Και το κακό να μην το αποδεχόμαστε έτσι παθητικά, δεν είναι καλό πράγμα. Και μετά να φορτώνουμε στο Θεό όλα τα κακά τα οποία μας συμβαίνουν γύρω μας. Γίνονται κάθε μέρα τόσα άσχημα πράγματα. Τόση πόλεμη, τόση θάνατο, τόση δυστυχίες. Είναι ο Θεός αίτιος αυτών των πραγμάτων? Θέλει ο Θεός να σκοτώνονται οι άνθρωποι? Θέλει ο Θεός να πολεμούμε? Θέλει ο Θεός να γίνονται χίλια πράγματα που γίνονται? Όχι, βέβαια. Τα ξέρει ο Θεός όλα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή τα ξέρει, άρα και τα θέλει. Άλλο το ξέρω, άλλο το θέλω. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά. Εάν όμως, πριν προχωρήσουμε, κάποιος θέλει να ρωτήσει επ' αυτού του θέματος κάτι, αν έχετε μια απορία, αν θέλετε να πείτε κάτι, πριν μπούμε στο κείμενο της γραφής, να το μικουεντιάσω. Εντάξει, δεν θέλετε. Ελευθερία αν έχω. Είμαστε στο τελευταίο, τελευταίες παραγράφους, τελευταίες παραγράφους της πρώτης καθολικής επιστολής Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 10, που λέγεται εξής: «Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξα, εν Χριστώ Ιησού, ο λίγον παθώντας, αυτός καταρτήσει ημάς, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει. Αυτό η δόξα και το κράτος εις ους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, τελειώνοντας την επιστολή του, αυτή την ευχή εις τους χριστιανούς. Ο Θεός, ο οποίος είναι Θεός πάσης χάριτος, έτσι, όλης της χάρης, δηλαδή πλήρης χάριτος, ας το πούμε, πώς θα μπορούμε να πούμε για τον Θεό αυτό το πράγμα. Εδώ λέει η μετάφραση: «Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα χαρίσματά Του και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του δια του Ιησού Χριστού». Ναι, αυτό λέγει η μετάφραση. Δεν μπορεί να μεταφραστεί ακριβώς «ο Θεός ο πάσης χάριτος». Ο Θεός που είναι Θεός και χορηγός κάθε χάριτος, κάθε χαρίσματος. Χορηγεί κάθε χάρισμα ο Θεός. Και μας καλεί και μας κάλεσε εν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξα, εν Χριστώ Ιησού. Εμάς οι οποίοι ο λίγων παθώντας, περάσαμε λίγα κακά, πάθαμε λίγα πράγματα, αυτός να σας καταρτήσει, να σας αποκαταστήσει, να σας ξαναχτίσει. Παιδιά, να παρακαλέσω, όσοι κάθεστε στις άκρες των καθισμάτων και έχετε ενδιάμεσα καρέκλες, προχωρήστε παρακαλώ έτσι στα πιο μέσα, για να μείνουν τα διανά καθίσματα Ακόμα ένα. Να μην αφήνετε κενά καθίσματα, παιδιά, γιατί έρχονται άλλοι και μετά δεν μπορούν να κάτσουν, γιατί δεν φαίνονται. Τραβήξτε πιο μέσα, να μην υπάρχουν κενές καρέκλες, για να βλέπουν τις άδειες καρέκλες οι υπόλοιποι να κάθονται εύκολα. Να μας σας στηρίξει, να σας ενδυναμώσει, να σας θεμελιώσει. Ονομάζει λοιπόν εδώ τον Θεόν ο Απόστολος Πέτρος Θεόν πάσης χάριτος, ο Θεός όλων των χαρισμάτων. Και πράγματι είναι μια διδασκαλία της Γραφής ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειο, λέμε και στη Θεία Λειτουργία, κάθε χάρισμα το οποίο γίνεται στον άνθρωπο και κάθε καλό πράγμα έρχεται από τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό από το οποίο ο Θεός να απουσιάζει. Αλλά όλα τα καλά τα δίδει ο Θεός. Πλούσια. Δεν στερεί τον άνθρωπο ο Θεός τίποτα. Ο Θεός, παιδιά, έχει έναν ανέκφραστον πλούτο και μια μεγάλη αρχοντιά με την οποία περιβάλλει τον άνθρωπο. Δεν ζητά από μας ο Θεός να μας εξευτελίσει, να μας υποδουλώσει. Αλλά ζητά ο Θεός ευκαιρία μέσα στην ελευθερία μας να μας δώσει αυτόν τον πλούτο των πολλών του χαρισμάτων. Γιατί αυτά όλα τα χαρίσματα του Θεού είναι αυτά τα οποία θα μας στολίσουν και θα μας κάνουν πραγματικά ανθρώπους στολισμένους με πολλά χαρίσματα, με πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι το πιο όμορφο δημιούργημα του Θεού, που το είπαμε πολλές φορές, εμείς δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, εμείς, ο καθένας από εμάς, αποτελούμε το πιο όμορφο πράγμα που έκανε ο Θεός στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τον άνθρωπο. Ούτε πιο ωραίο, ούτε πιο σημαντικό, ούτε πιο σπουδαίο πράγμα. Το πιο σπουδαίο πράγμα όλης της δημιουργίας είμαστε εμείς. Ο κάθε ένας από εμάς. Αλλά εμείς που είμαστε το πιο ωραίο πράγμα που έκανε ο Θεός, το πιο ωραίο πλάσμα και δημιούργημα, γινόμαστε όντως χαριτωμένοι και όμορφοι και ωραίοι όταν έχουμε τη χάρη του Θεού. Όταν ο Θεός απουσιάζει από μέσα μας, δυστυχώς μπορεί να είμαστε κατασκευασμένοι όμορφα και ωραία, αλλά δυστυχώς λειτουργούν μέσα μας άλλα πράγματα, λειτουργούν τα πάθη και η αμαρτία, η οποία μπήκαν με την πτώση μέσα στην ύπαρξή μας, και αυτά όλα προσβάλλουν την ομορφιά την οποία μας έδωσε ο Θεός. Αυτά όλα συντρίβουν την εικόνα του Θεού που μας έδωσε. Και αντί να γινόμαστε όμοιοι με τον Θεό, καθομοίωση του Θεού, γινόμαστε τελείως άσχημοι, τελείως παραφθαρμένοι. Βλέπετε και οι αρχαίοι Έλληνες ακόμα, το ήξεραν αυτό και το έβλεπα μέσα σαν φιλόσοφοι που ήταν, και έλεγαν ναι μεν, έτσι όπως έλεγε ο Μένανδρος, ως χαρίεν ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος είναι χαριτωμένος, πότε όμως, όταν άνθρωπος είναι, όταν είναι πραγματικά άνθρωπος, όχι επειδή και μόνο είναι άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνατότητες, ο ίδιος άνθρωπος, που σήμερα είναι άγγελος και είναι όμορφος και είναι, ξέρω εγώ, ο πιο ωραίος, όταν είναι πραγματικά άνθρωπος. Έτσι είναι. Λέει έναν δίηγημα, φαίνεται ότι είναι αληθές, γιατί λέγεται συχνά, το έχω διαβάσει πολλές φορές, ότι όταν ο Λεωνάρδο Νταβίτσι σχεδίαζε τον μυστικό δείπνο, ξέρετε, αυτός ένας από τους πιο περίφημους πίνακες του ήταν ο μυστικός δείπνος. Κυκλοφορεί βέβαια και στη Ελλοπολία τώρα, ας πούμε, μια κακή τέλος πάντων έκδοση που κάτι έχει από την πρώτη πινελιά του Νταβίτσι. Ας είναι. Όταν λέει έκανε τον μυστικό δείπνο, άρχισε από τον Χριστό. Θα ζωγραφίσω πρώτα τον Χριστό, είπε. Αλλά ξέρετε, οι δυτικοί ζωγράφοι δεν μοιάζουν με τους ορθοδόξους ζωγράφους, που έχουμε, ας πούμε, μια άλλη ζωγραφική στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και στην Δύση είναι νατουραλιστική, είναι φυσική. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάνει ένα Χριστό στρομπουλό, ας πούμε, ένα μωρού, έτσι, παχουλούδι, ας πούμε, ωραίο, με κάτι φτερούγες αυτές. Πώς για που τρώνε, ας πούμε, πολλά, ας πούμε, έτσι, γιατί κάτι μορούθια. Έτσι ήταν. Και όταν θέλω να ζωγραφίσω την Παναγία, έβρισκα μια όμορφη γυναίκα, τη ζωγράφιζα, ας πούμε. Στην Ορθοδοξία αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα. Εμείς ζωγραφίζουμε τον άνθρωπο, όχι όπως φαίνεται στη φωτογραφία, γι' αυτό δεν έχουμε φωτογραφίες στην Εκκλησία, αλλά όπως είναι ως θεωμένος άνθρωπος. Βλέπετε η Παναγία, ας πούμε, δεν έχει κάτι το φυσιοκρατικό πάνω της. Εάν βλέπατε πίσω την εικόνα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που μεγάλη και φαίνεται, αν την είχα μπροστά μου να σας έκανα μια μικρή ανάλυση της αυτής, βλέπετε ότι είναι ένας Άγιος ο οποίος είναι μεν έτσι όπως ήταν, αλλά εικονίζει ταυτόχρονα την αγιότητα του ανθρώπου και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα του. Στη Δύση λοιπόν, λόγω μιας άλλης θεολογίας και τέλος πάντων θεώρησης πραγμάτων, είναι φυσιοκρατική. Έτσι είναι, Γιώργος, είσαι ζωγράφος. Φυσιοκρατική η τέχνη και η μουσική βέβαια και η αρχιτεκτονική. Επήρε λοιπόν να πάει να ζωγραφίσει ο Χριστό. Δεν πρέπει να βρω ένα ωραίο πρότυπο για τον Χριστό. Τι να κάνω. Έψαχνε δεξιά-αριστερά, πήγε μέσα στους ναούς και τελικά μέσα σε μια χοροδία που έψαλε στην λειτουργία βρήκε ένα νέο, όμορφο, με έτσι ομορφιά πολύ, αθωότητα, αγνότητα. Ήταν πάνω ζωγραφισμένη, ας πούμε, όλη εκείνη η ομορφιά της νεανικής αθωότητας και αγνότητας. Και λέει, πράγματι αυτό το παιδί κάνει ό,τι πρέπει. Και τον έβαλε εκεί σαν μοντέλο, ξέρω, σαν πρότυπο και ζωγράφισε τον Χριστό. Συνέχεια άρχισε ζωγραφίζει τους Αποστόλους. Όπως λένε, διήρκησε πολύ καιρό αυτό το πίνακα, δεν τέλειωσε εξώ σε δύο μέρες. Μετά όταν ήρθε η ώρα του Ιούδα, έπρεπε να βρει τον Ιούδα. Τι θα κάνει τώρα με τον Ιούδα. Πήγε λοιπόν, έψαχνε σε τόπους κακόφημους, σε τόπους άσχημους που κυκλοφορούσαν άνθρωποι δυστυχώς εμπαθείς κτλ. Και βρήκε έναν νέον ο οποίος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπο, του λέει το διήγημα, όλη η κακία, η υποχθηρία, η σκληρότητα, όλη αυτή τέλος πάντων η κακία που μπορεί κανείς να προσδώσει στον Ιούδα. Τον πήρε λοιπόν, το πήρε στο εργαστήριο, τον βάλει εκεί να τον χρησιμοποιήσει σαν πρότυπο. Όμως ο νέος ταράχθηκε, λέει το διήγημα, και άρχισε να κλαίει και να οδύρεται, γιατί τελικά ήταν το ίδιο πρόσωπο με τον Χριστό. Ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος νέος, λέγει η ιστορία, που χρησιμοποιήθηκε σαν μοντέλο για να ζωγραφιστεί ο Χριστός και μετά από χρόνια που ήρθε η σειρά του Ιούδα να γίνει, ήταν το ίδιο πρόσωπο. Εντάξει, αυτό είναι ένα δίγημα. Αλλά τι μας δείχνει αυτό το δίγημα. Και είναι μια πραγματικότητα, ας πούμε. Ότι ναι, ο άνθρωπος είναι ωραίος όταν είναι πλήρης χάριτος, εκ της χάριτος του Θεού. Όταν έχει τη χάρη του Θεού, ο άνθρωπος είναι όμορφος, είναι ωραίος, είναι χαριτωμένος. Όταν λείπει χάρη στο Θεό από τον άνθρωπο, τότε μπορεί να είναι έξυπνος, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, νέος, μπορεί να σπαταλά 2-3 ώρες κάθε μέρα στον καθρέφτη και μπορεί να πηγαίνει σε ιστιτούτα ομορφιάς και πώς τα λέτε, ας πούμε, αισθησιολόγους που λέγονται αυτοί. Αισθητική. Λοιπόν, ενώ δεν είναι αισθησιολόγοι λέγονται. Αλλά λέω, όχι, δεν είναι αισθησιολόγοι, κάτι άλλο. Αισθητική είναι. Αισθητική λοιπόν, και 1000 πράγματα, αλλά η ομορφιά είναι κάτι που είναι μέσα από τον άνθρωπο προς τα έξω. Και η ομορφιά των Αγίων είναι κάτι που είναι φυσικό πράγμα και έρχεται από μόνο του. Και όντως, αν γνωρίσετε Αγίους ανθρώπους, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ομορφιά άνθρωποι. Μπορεί εξωτερικά να είναι άσχημοι, δηλαδή να έχουν όλα τα σημάδια της ασχήμιας, ας πούμε. Όμως, επειδή είναι άνθρωποι του Θεού, έχουν μια άλλη χάρη. Αυτό το είπα και άλλες φορές, νομίζω εδώ σας το έχω πει. Όσοι θυμάστε τη Μαρία την Ψηλή, έτσι, έχει από εδώ πολλούς που θυμούνται. Τη Μαρία την Ψηλή, τη λεγόμενη, ναι. Μάλιστα. Η Μαρία Ψηλή, λοιπόν, ήταν ένα τέρας, συγγνώμη για την έκφραση. Ήταν 2,20 ύψος, το πρόσωπο της ήταν περίπου τόσο, τα μάτια της αλήθωρα και σε παράξενη θέση, το στόμα της κάπως στραβό, η μύτη της κτλ. Ένα χέρι περίπου τόσο, παπούτσι 58 νούμερο, 58, έχω το παπούτσι, ναι. Και όταν δεν κοιμήθηκε ήταν, τι να σας πω, ένα πράγμα από εδώ μέχρι εκεί κάτω, όταν, γιατί ήταν καμπουριασμένη στο τέλος της ζωής της. Ήταν δηλαδή ένα φοβερό πράγμα. Την πρώτη φορά που θα συναντούσα εγώ, άκουγα υψηλή, τόσο ψηλή, είχε ένα χέρι τόσο, ξέρω εγώ αυτά, το Παναγία πώς εδώ τώρα. Αισθανόμουν έναν σοκ, ας πούμε, πώς θα συναντήσω. Και μετά την είδα ότι ναι, ήταν μια κοπέλα, μια γυναίκα, μεγάλη, 50 χρονών ας πούμε. Ήταν άσχημη, αφού ήταν ένας γίγαντας έτσι με αυτό τα χάλια όλα, αλλά όμως σε ανέπαυε τους άνθρωπους. Ακόμα και τα μικρά τα παιδάκια δεν την εφοβόντουσαν. Και αν την εφοβόντουσαν προς στιγμή, ύστερα αισθάνονταν ότι είχε μια χάρη, είχε μια ανάπαυση. Είχε μια έτσι πνευματική, να πούμε, κατάσταση. Ξέρετε ότι η κατάσταση που έχουμε μέσα μας αντανακλάται και προς τα έξω. Έτσι, και προς τα έξω. Ο πονηρός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος, φαίνεται από το ύφος του, από το γέλιο του, από τη φάτσα του, από τα κινήματα του, ό,τι και να κάνει, θα φανεί. Ο άνθρωπος ο αγνός, βλέπετε έναν αγνόν άνθρωπο, ο αγνός άνθρωπος φαίνεται, καταλαβαίνετε ότι έχει μια αγνότητα, γιατί αντικατοπτρίζει όλο τον εσωτερικό του κόσμο και η χάρη του Θεού είναι αυτή που τελικά κάνει τον άνθρωπο όμορφο και ωραίο και ολοκληρωμένο. Πραγματικά τον βλέπεις και χαίρεσαι, λες πράγματι τι σπουδαίο πράγμα είναι ο άνθρωπος, έτσι. Τι ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Μπορείτε, παιδιά, να το καταλάβετε ότι το πιο ωραίο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι ο άνθρωπος. Και όταν είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού, τότε όντως το θαυμάζεις πραγματικά. Το βλέπεις και το θαυμάζεις. Θαυμάζεις όλο το είναι του. Όλες τις ψυχικές και σωματικές διεργασίες. Ενώ ο άνθρωπος ο μακράν του Θεού είναι ταλέπορος άνθρωπος, άσχημος άνθρωπος, άσχημος, άσχημο βλέμμα, άσχημο φυσιογνωμία, άσχημα πράγματα. Εκπέμπει αυτή την δυσοδεία, αυτή την ασχημία της ψυχής του, δυστυχώς. Γι' αυτόν ο Θεός είναι Θεός όλων των χαρισμάτων και γι' αυτό έχουμε ανάγκη από τα χαρίσματα του Θεού. Έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Γιατί αυτή η χάρις είναι που θα ολοκληρώσει την ύπαρξή μας. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Χωρίς τη χάρη του Θεού είμαστε άνθρωποι, ναι, ίσως μορφωμένοι, έξυπνοι, δυνατοί, καλλιεργημένοι, ξέρω εγώ, κοσμικά, αλλά όταν μας σφίξει κανείς δεν βγάζει ούτε μια σταγόνα, ας πούμε, γλυκύτητας. Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος είναι νεκρός και άσχημος, ενώ με τη χάρη του Θεού είναι ζωντανός και πανέμορφος. Και αυτό το βλέπει κανείς καθημερινά γύρω μας. Δέστε τους ανθρώπους που είναι κοντά στο Θεό, τους ανθρώπους που έχουν έτσι αυτήν την καθαρότητα της καρδιάς τους. Πόσο ωραίοι άνθρωποι είναι. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διδάσκει έτσι να είμαστε και λίγο, ξέρετε, λίγο σεμνοί άνθρωποι, ας πούμε. Λένε πολλές φορές, είναι αμαρτία να βάφομαι, ξέρω εγώ να. Ρε παιδί μου, δεν είναι αμαρτία να βάφεσαι, ας πούμε. Θέλει να βαφτείς, βάφτου. Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά τι επιζητάς, την ομορφιά. Εντάξει, η ομορφιά. Δεν έρχεται με αυτά τα πράγματα να επιζητάς την πραγματική ομορφιά. Έτσι. Την πραγματική ομορφιά που βγαίνει μέσα από τον ολοκληρωμένο εαυτό σου, από τη χάρη του που είναι μέσα σου. Κοίτα άλλα, η φυσικό της έχει και μια, ας πούμε, ωραιότητα. Έτσι. Φυσικά, όπως κι αν είμαι, όπως κι αν είμαι. Δεν χρειάζεται να μεταφιέζομαι, ας πούμε, κάθε φορά όταν θα κάνω κάτι. Γιατί ξέρετε, κάπου χάνομαι και το πρόσωπό μας. Χάνομαι τον εαυτό μας. Δηλαδή, θέλει ένα σεβασμό, παιδιά, ένα σεβασμό απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μας. Για να είμαστε έτσι άνθρωποι ξεκάθαροι, ειλικρινείς, άνθρωποι σωστοί, ας πούμε. Δηλαδή, ένα μωρό, όταν φορά τα μωρίστικα του ρούχα, έτσι, τα παιδικά του ρούχα, είναι πανέμορφο. Άμα του φορέσεις, ξέρω, στρατιωτικά ρούχα και κάνει τον λόκατσι, μα είναι όμορφο και το μωρό, έτσι σχέδιο. Έχει κάτι μωράκια τελευταία κυκλοφορούσαν με κάτι στρατιωτικά παραλλαγές λοκάτσιδο. Για το όνομα του Θεού. Το μωρό έχει παιδικά ρούχα και να είναι παιδάκι, ας πούμε. Όταν του χαλάσει την παιδικότητά του, το καταστρέφει και το μωρό. Το άντρας, όταν του χαλάσει την ανδρικότητά του, ας πούμε, στα ρούχα του, στην εμφάνισή του, στον τρόπο του, τον κάνεις σαν την κρέμα την νερωμένη, ας πούμε, που, νέρος, έκοψε, πώς θα το κάνουμε. Ούτε τρώεται, ούτε πίνεται. Ένα πράγμα το οποίο καλύτερα το χώνει, να πούμε, να μην εμφανίζεται. Τι ήταν και η γυναίκα. Όταν η γυναίκα χάσει τη γυναικεία της υπόσταση, και είναι η λεπτότητα με την οποία ο Θεός την επρίκησε και ο Θεός την έφτιαξε και εμφανίζεται σαν τέρας, ας πούμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Έτσι, δεν, συγγνώμη αν λέω κανένα έκφραση λίγο παραπάνω. Μη συνοχωριέστε. Εξάλλου γι' αυτό δεν μαντρευτήκαμε, για να μην έχουμε κομπλιμέντα με τις γυναίκες μας. Αλλά άμα εμφανίζεται, ας πούμε, σαν ένα όν αλόκοτο που πραγματικά διαρωτάσει, ας πούμε, τι πρότυπον είναι, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Με σκληρές φωνές, με σκληρά χαρακτηριστικά, με σκληρότητα, ας πούμε, στο πρόσωπο, στη φωνή, στην αφή, στην οτιδήποτε άλλο. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει, ας πούμε, χάνεις το πρόσωπο σου, την ύπαρξη σου. Χάνεις την ομορφιά την οποία σου έδωσε ο Θεός. Ήμουν πριν κανένα, το καλοκαίρι, σε μια εκδήλωση μιας ενορίας, είχε ένα μωράκι έτσι χαριτωμένο που έχει εξοικειωμένο με τους ιερείς και τα μοναστήρια και ήρθε και μου λέει, «Πάτερ, ο Άγιος Γεώργιος ο σύμβολα θα γίνει μοναστήρι?» Λέω, «Ναι, θα γίνει μοναστήρι». Μου λέει, «Τι μοναστήρι θα γίνει, αγορίστικο ή κοριτσίστικο?» Λέω, «Εσύ τι θέλεις, τι μοναστήρι να γίνει?» Εγώ, λέει, «Θέλω να γίνει αγορίστικο». «Εντάξει, θα το κάνουμε αγορίστικο, αφού το θέλεις να είναι αγορίστικο». Κοίταξε το μωρό, δεν ξέρει ανδρικό είναι γυναικεία, γυναικεία μου είναι ανδρική. Αλλά σου λέει, θα είναι κοριτσίστικο, θα είναι γυναίκες δηλαδή εκεί, ας πούμε, ή θα είναι αγορίστικο για τα αγόρια, ας πούμε, και τους άνδρες. Έχουν τα μωρά μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Καλό είναι να διατηρούμε την εικόνα μας, τον εαυτό μας, με ένα σεβασμό απέναντι στο ίδιο την ύπαρξή μας και να αποδεχόμαστε και την ηλικία μας ακόμα. Έτσι, και η ηλικία μας έχει τις χαρές της. Να μην με τρομάζει, ας πούμε, ότι είμαι 50 χρονών, 60, 70, 80. Να ζω δηλαδή με την ψευδέστηση ότι είμαι 38, ας πούμε, για 20 χρόνια 38 χρονών και τα επόμενα 10, 37 και τα άλλα 10, 36. Δεν γίνεται. Ή ξέρω εγώ, μην πω με την ηλικία μας. Πόσο χρόνο δεν λέγεται ηλικία. Μα για ποιο λόγο. τι φοβάσαι, ας πούμε, τι θέλει να κρύψεις. Μη λέγοντας την ηλικία, μήπως μικραίνεις, μήπως γίνεσαι νέος, μήπως γίνεσαι, ξέρω εγώ, καλύτερος. Είμαι τόσο χρονών. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, μεσήλικας, πορεύομαι στον δρόμο της ζωής μου, αποδέχομαι την ηλικία μου, την ύπαρξη μου, τον εαυτό μου. Άσπρισα, ξέρω εγώ, άρχισαν τα πράγματα, τα επισκευές. Αρχίσαν τώρα τα λαμπάκια να ανάβουν. Το ένα θέλει λάδι, το άλλο θέλει ξύρι. Μην τρώει ξύρι, μην τρώει στάλο, κάμε το ένα, κάμε το άλλο. Έτσι θα αρχίσουν τώρα. Είναι φυσικά φαινόμενα. Όταν αποδέχεσαι τον εαυτό σου, το πρόσωπό σου, γενικά την πορεία σου από τον κόσμο, γλυκαίνεις κιόλας. Και σε ηρεμείς, ας πούμε. Γιατί η αλήθεια, η πραγματικότητα είναι κάτι που μας βοηθά πάντοτε. Είναι μια γλυσιότητα. Το ψέμα μου δημιουργεί ανασφάλεια. Το ψέμα, ενώ είμαι 60, θέλω να φαίνομαι 40 και δεν θέλω να μου πηγαίνω ότι είμαι 60, ας πούμε. Γιατί το ψέμα τούτο? Γιατί να κρύβομαι, ας πούμε, και να έχω άλλον πρόσωπο από αυτό που είμαι? Αυτό το πρόσωπο είμαι, εντάξει. Σίγουρα θα εμφανιστώ το πρωί όπως ξυπνώ, ας πούμε, να πάω να ανοιχτώ, να χτενιστώ, να χτυπήθω. Αλλά κάτι ωράρια ενώπιον του καθρέπτου, ανάμιση ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι είναι, τι ωράρια είναι τούτα? Τι... λέει κανείς, άρα, ναι, πρέπει να βρούμε, να ανακαλύψουμε, ας πούμε, και στη λεπτομέρεια της ζωής μας, την πραγματικότητά μας, τον εαυτό μας, όμορφα, ισορροπημένα, σωστά, ωραία, και να καταλάβουμε ότι η ομορφιά μας δεν είναι επίπλαστη, αλλά φυσική. Αυτός που είμαι και θα ομορφήσω όταν έχω τη χάρη του Θεού μέσα μου. Τότε θα γίνω πραγματικά πανέμορφος και θα είμαι πανέμορφος σε όλο το είναι μου. Όχι απ' έξω, έτσι, όχι απ' έξω, αλλά γενικά και απ' έξω και από μέσα. Όλο το είναι μου θα είναι όμορφο, γιατί εκείνο το οποίο με κάνει όμορφο είναι η παρουσία της χάριτος μες στην καρδιά μου. Αυτό μας λείπει, η χάρη του Θεού. Όταν έχουμε τη χάρη του Θεού, τότε πραγματικά γινόμαστε τέλειοι και άρτοι και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Ο Θεός λοιπόν, ο πάσης χάριτος, ο οποίος μας εκάλεσε στην αιώνια δόξα, ναι, Χριστό Ιησού, ο οποίος με την παρουσία του Χριστού, δια του Ιησού Χριστού, μας εκάλεσαν όλους, είμαστε προσκεκλημένοι του Θεού στην αιώνια δόξα. Δηλαδή, είμαστε πρόσωπα προσκεκλημένα στη Βασιλεία του Θεού για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό, για να μην χαθούμε, για να μην φθαρούμε μέσα στον θάνατο που οπωσδήποτε κάποια στιγμή να μας συναντήσει, αλλά για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό. Αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση της πρόσκλησης του Θεού για την αιώνια Βασιλεία Του πρέπει να μας συνέχει, για να μας κρατά σε μια διαρκή δοξολογία, σε μια διαρκή χαρά, ότι δεν είμαστε τυχαία όντα, τυχαία πρόσωπα πεταμένα μέσα στο σύμπαν, αλλά είμαστε πρόσωπα, είμαστε τέκνα του Θεού και είμαστε προσκεκλημένοι από τον Θεό τον ίδιο για να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Και αυτή η πρόσκληση και αυτή η είσοδος εις τη Βασιλεία του Θεού γίνεται δια του Ιησού Χριστού, δια του Χριστού. Και εμείς, λέγει ο Απόστολος εδώ, ο λίγων παθώντας, οι οποίοι βέβαια ήταν χριστιανοί, πρώτοι που είχαν τους διωγμούς και τα λοιπά, έπαθαν και επηράσισαν έστω για λίγον καιρό, αυτός ο Θεός να μας σας στηρίξει, να σας ενδυναμώσει και να σας θεμελιώσει. Αυτός καταρτήσε εμάς, να μας αποκαταστήσει. Γιατί ο άνθρωπος με την αμαρτία καταραίει. Έτσι, η αμαρτία κατέρρευσε το οικοδόμημα που ο Θεός έκαμε. Έχτισε ο Θεός τον άνθρωπο ως έναν ψυχοσωματικό όν που είχε πάνω την εικόνα του Θεού και η αμαρτία συνέτριψε αυτό το κατασκεύασμα του Θεού. Όπως από ένα σεισμό πέφτει ένα κτίριο και μετά το ανοικοδομεί κανείς αυτό το κτίριο με τα ίδια υλικά τα οποία υπάρχουν γύρω του, το ξανανοικοδομεί. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Εσυνετρίβηκε από την αμαρτία, αλλά ο Θεός το ξανααναγεννά, το ξαναοικοδομεί, τον καταρτίζει και τον στηρίζει, και να μας δώσει στήριγμα ο Θεός, ώστε σε οποιασδήποτε δυσκολία σε συναντήσουμε μπροστά μας στην πορεία της ζωής μας, να είμαστε στερεοί, να μην καταρρεύσουμε πάλι κάτω, και να μας σθενώσει, να μας δώσει δύναμη να αντέξουμε, σθένος, δύναμη, αντοχή, να αντέξουμε την πορεία της ζωής μας, και να μας θεμελιώσει, να μας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση, όπως ένα κτίριο που στέκει πάνω σε γερά θεμέλια και αντέχει όλες τις περιπέτειες. Αυτό η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιών. Σε αυτόν τον Χριστό λοιπόν, τον Θεό, είναι η δόξα και η δύναμη σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Και τελειώνεις με τα δύο επόμενα, θα διαβάσουμε απλώς. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «Διασιλουανού ημίν του πιστού αδελφού ως λογίζομαι, δύο λίγων έγραψα, παρακαλών και επιμαρτυρών, ταύτη είναι αληθή χάρη Θεού, εις συναισθήκατε». Σας έγραψα, λέει, αυτή τη σύντομη επιστολή μου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστών αδελφών, και να σας διαβεβαιώσω πως αυτά που σας έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού, στην οποία έχετε μείνει σταθεροί. Μαρτυρά ο Απόστολος με την πείρα του, με την εμπειρία του, ότι αυτή είναι η αληθής χάρη του Θεού, στην οποία οι χριστιανοί παραμένουν σταθεροί. Και στη συνέχεια λέγει, ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνη συνεκλεχτή και Μάρκος ο Υιός μου. Σας ασπάζεται, σας χαιρετά δηλαδή, η εν Βαβυλώνη συνεκλεχτή. Η Εκκλησία, μιλά για την Εκκλησία, το λέει σαν ένιγμα εδώ, για την Εκκλησία που βρίσκεται στη Βαβυλώνα. Μάλλον πρόκειται για την Εκκλησία της Ρώμης, από ό,τι λένε μερικοί ερμηνευτές, δεν ξέρει κανείς ακριβώς, αλλά Βαβυλώνα σημαίνει τον τόπο της σύγχυσης, τον τόπο της κοσμικότητας, της μακράν του Θεού ζωής. Σας ασπάζεται λοιπόν η Εκκλησία όλοι, όλοι οι άνθρωποι εδώ, της Εκκλησίας που είναι μέσα στην Βαβυλώνα, και Μάρκος ο Υιός μου, και Μάρκος ο πνευματικός μου Υιός, ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και τελειώνει λέγοντας αυτή τη λειτουργική ευχή, έτσι, προσφώνηση, ασπάσαστε αλλήλους εμφυλήματι αγάπης. Λέει, χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με αδερφικό φίλημα αγάπης, ασπαστείτε μεταξύ σας. Ήταν κάτι που για την πρώτη Εκκλησία ήταν κάτι σημαντικό, ο ασπασμός της αγάπης. Οι χριστιανοί ασπάζονταν μεταξύ τους πάντοτε πρώτη Θεία Λειτουργίας. Γι' αυτό βλέπετε και σήμερα στη Θεία Λειτουργία, όταν λέει ο διάκονος «αγαπήσουμε ένα λύλους ή να ομονία ομολογήσουμε», να αγαπήσουμε ένας τον άλλο για να ομολογήσουμε την πίστη μας εν ομονία. Αυτό παρέμεινε βέβαια τώρα μόνο στους κληρικούς, παλαιότερα ήταν όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί εκείνη την ώρα ασπάζονταν ο ένας τον άλλο. Και παρέμεινε πλέον στους κληρικούς. Αν έχετε προσέξει, εκείνη την ώρα οι ιερείς όλοι προσκυνούν τα τίμια δώρα και μετά ασπάζονται ο ένας τον άλλο. Επίσκοποι, πρεσβύτεροι και διάκονοι. Και τελειώνει, ειρήνη ημίν πάση της εν Χριστώ Ιησού, αμήν. Εύχομαι να έχετε ειρήνη σε όλους εν Χριστώ Ιησού. Σε όλους εσάς που ανήκετε στον Ιησού Χριστό, αμήν. Τελειώνει λοιπόν την επιστολή του, την πρώτη καθολική επιστολή ο Πέτρος, ο Απόστολος, δίδοντας την ειρήνη σε όλους οι οποίοι ανήκουν στον Χριστό, στον Ιησού Χριστό. Και αυτή η ειρήνη είναι κάτι που συνεχώς μέσα στην Εκκλησία επαναλαμβάνεται και δίδεται, γιατί η ειρήνη του Θεού είναι κάτι που μαρτυρεί ότι όντως ο Θεός είναι παρόν. Όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε έχουμε ειρήνη. Όταν ο Θεός είναι απόν, τότε δεν έχουμε ειρήνη, αλλά σύγχυση, ταραχή και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς καλύπτουν τη δική μας ζωή. Γι' αυτό στην Εκκλησία ακούμε συχνά πυκνά αυτήν τη φράση. Ειρήνη πάση, ειρήνη μη, εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμεν, εν ειρήνη προέρθομεν, ειρηνικά τη ζωή μας κτλ. Ειρήνη σημαίνει παρουσία του Χριστού. Αυτή είναι η πραγματική ειρήνη. Έχουμε 10 λεπτά Εάν θέλετε, αφού τελειώσαμε και το κείμενο της επιστολής που μελετούμε, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, οτιδήποτε, είτε πάνω σε αυτά τα οποία λέγαμε κατά καιρούς ή οτιδήποτε άλλο που θέλετε να ρωτήσετε, έχετε τον χρόνο, έχουμε τον χρόνο να μιλήσω. Ορίστε.
Στην πρώτη ερώτηση που έγινε το θέμα.
Ναι. Εάν στην πρώτη ερώτηση συγχύστηκε η δοκιμασία με το κακό, δηλαδή, αν η δοκιμασία είναι από το Θεό. Και αυτό που λέμε δοκιμασία, ξέρετε, δεν το θέλει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός, λέμε, έχει να έχουμε ένα κακό και λένε, αυτό είναι δοκιμασία. Τι σημαίνει δοκιμασία, δηλαδή μας δοκιμάζει ο Θεός να δει αν είμαστε καλοί άνθρωποι. Καλά, μας ξέρει. Θέλει να μας δοκιμάσει, αφού ξέρει τα πάντα. Δηλαδή θέλει να μας πειράξει για να δει αν είμαστε καλοί. Δοκιμασία είναι κάθε πράγμα το οποίο είναι κακό και το κακό έρχεται να μας στριμώξει. Δεν το θέλει ο Θεός το κακό, αλλά ο Θεός θέλει να αξιοποιήσεις το κακό για το καλό σου. Αυτό είναι η επιτυχία της δοκιμασίας. Αλλά ποτέ ο Θεός δεν συνεργάζεται με το κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μας στείλει το κακό για να μας δοκιμάσει με την έννοια να γίνουμε καλύτεροι. Τα κακά έρχονται σε εμάς για πολλούς λόγους. Είτε γιατί εμείς φταίμε και το προκαλούμε από την αμέλεια μας, από την αμαρτία μας, από την απροσεξία μας, είτε γιατί υπάρχει το κακό μες στον κόσμο και ζούμε έτσι στον κόσμο αυτό, τότε φθύρεται η ζωή μου, έτσι. Ότι φθύρομαι, καθημερινά φθύρομαι. Αφού κάθε λεπτό που περνά είναι φθορά πάνω μου, πάνω όλων μας. Μας οδηγεί σταθερά και αναπόφευκτα στο θάνατο. Πριν μια ώρα ήμουν μια ώρα νεότερος. Τώρα είμαι μια ώρα γυραιότερος. Άρα έκανα ένα βήμα προς τον τάφο, προς το τέλος μου. Άρα είναι εις βάρος μου ο χρόνος. Αυτό είναι κακό. Αναπόφευκτα γίνεται. Ζω μες στον κόσμο αυτό και είμαι υποταγμένος στον χρόνο. Ο χρόνος είναι η καταδίκη μου εις θάνατο. Έτσι, ποιος ξέρει. Μπορεί να σε ένα λεπτό, μπορεί να σε ένα χρόνο, σε 10 χρόνια. Δεν το ξέρουμε. Τι λέει ο Θεός? Ο Θεός λέει, κοίταξε, αξιοποίησε αυτό το πράγμα και την πνευματική σου ζωή. Θυμήθου, κατάλαβε τη ματαιότητα των παρόντων πραγμάτων, όχι για να απελπιστείς, αλλά για να τα χειριστείς σωστά και να σταθείς σωστά. Ναι, ο ίδιος ο θάνατος είναι μια δοκιμασία, ο χρόνος είναι έναν κακό και μια δοκιμασία, αλλά αν το αξιοποιήσεις σωστά γίνεται καλό. Ο Θεός δεν θέλει να πεθαίνουμε, ο Θεός δεν θέλει να γερνούμε, ο Θεός δεν θέλει να γινόμαστε ράκος. Αλίμονο. Ναι. Δρέπεις το μικρόφωνο. Απλώς τα λένε επειδή μετά δεν ακούγονται. Ναι.
Σχέση με το μοναστήρι, το Αγίου Γεωργίου του Σύμβουλα.
Ναι. Ναι, μέχρι που ότι και εγώ την έπεθανα. Το ακούσετε τούτο? Κάτι είπαν ότι... Κάτι είπα, λέει, και συνοχωρήθηκε και πέθανε. Τον εξήγω χαμήνεται από τη δορκιαμήνη πολλή χρονιά. Κοίταξε, παιδί μας, κάτι. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας πει ότι αυτό θέλει ο Θεός? Έκανε από μέσα στο νου του Θεού. Απεκάλυψε ο Θεός σε κανένα το θέλημά του. Εντάξει, εκοιμήθη, αδελφοί. Εκοιμήθη βέβαια πράγματι καημένη, αγωνιζόμενη για το μοναστήρι. Ανθρωπίνως εστενοχωρέθηκε εκείνη την ημέρα, διότι πήρε ένα γράμμα από τους Άγγλους που μας απαγόρευαν να χτίσουμε το μοναστήρι. Γράψαμε στους Άγγλους να χτίσουμε το μοναστήρι και μας απάντησαν ότι δεν μας επιτρέπουν. Βέβαια, κάνουμε προσπάθειες τώρα να ανατρέψουμε την απόφασή τους. Εγώ το πήρα νωρίτερα αυτό το γράμμα, περίπου ένα μήνα νωρίτερα. Η αδελφή δεν το είχε πάρει. Το πήρε την ημέρα που πέθανε. 2-3 ώρες πριν το είχε πάρει, το διέβασε και στεναχωρέθηκε. Και λένε ότι στεναχωρέθηκε και πέθανε από εκεί. Κανείς δεν ξέρει. Είχε πρόβλημα με την καρδία της, τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Ο θάνατος είναι ένα φυσικό φαινόμενο που θα συναντήσει όλους μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ούτε να δώσουμε και ότι πράγματι πέθανε γιατί διάβασε το γράμμα. Δεν ξέρουμε. Τώρα, αν θα γίνει ανδρικό γυναικείο το μοναστήρι, θα εξαρτηθεί από το ποια πρόσωπα θα βρεθούν να το κατοικήσουν. Αν βρεθούν μοναχές γυναίκες να πάνε εκεί, θα γίνει γυναικείο. Αν βρεθούν άνδρες μοναχοί να πάνε εκεί, θα γίνει ανδρικό. Αν δεν βρεθεί κανένα να πάει εκεί, να μείνει ο γερόντιος. Έχει ο Θεός. Πιστεύουμε στον Θεό. Ναι.
Το που λέει προηγουμένως είναι η δοκιμασία. Νομίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το παράδειγμα του Ιώβ, το οποίο ο Θεός, ας πούμε, δοκίμασε τον Ιώβ με σκοπό να τον αναδείξει με την υπομονή του. Είναι σωστό αυτό?
Να σου πω. Εγώ χαίρομαι που επιμένετε ότι είναι ο Θεός που μας φαίνεται δοκιμασίες, γιατί πράγματι, όταν ο άνθρωπος πει, ξέρεις, έτσι θέλει ο Θεός και είναι θέλημα Θεού, όταν είναι πιστός παρηγοριέται. Ενώ όταν πίσω δείξε του σατανά του το πράγμα, μπορεί να σου πειράξει. Όμως η πραγματικότητα είναι, και αν διαβάσουμε τον Ιώβ, θα δούμε ότι ο σατανάς επιπήραξε τον Ιώβ. Ο σατανάς πήγε στον Θεό και λέει του Θεού ότι «Μα ο Ιώβ του λέει, σε σέβεται γιατί είναι καλός, του έδωσες παιδιά πολλά, πλούτη πολλά, δεν έχει καμιά στενοχώρια, νομίζεις ότι έτσι που σε αγαπά? Σε αγαπά γιατί τον έχεις καλά. Δώσ' μου εξουσία», του λέει ο σατανάς, θυμάσαι, αν το διάβασες, «δώσ' μου εξουσία», λέει, «αν πάω πάνω του, να τον σύζω καλά, να δούμε αν θα σε σέβεται». Και του λέω ο Θεός, «καλά, πιένε, αφού θέλεις». Ενώ ο σατανάς που του έκαμε τις ζημιές όλες, όχι ο Θεός. Ο διάβολος ζήτησε από τον Θεό να κάνει αυτά τα έργα. Και είναι τα όλα που έκαμε ο διάβολος. Τα παθήματα του Ιώβ ήταν έργα του διαβόλου. Βέβαια, ο Ιώβ, επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού, τα κακά του διαβόλου τα μεταποιούσε σε αγαθά, γιατί τα αντιμετώπιζε σωστά. Αλλά όλες οι αρρώσκες και οι θάνατοι και εκείνα όλα τα οποία επέστησε ο Ιώβ ήταν έργα του διαβόλου. Δεν είναι επειδή ο διάβολος του είχαμε αυτό έβγαινε Άγιος, αλλά επειδή αξιοποίησε σωστά ο Ιώβ, τα αντιμετώπισε σωστά. Η αγιότητα των Αγίων έγκυται στην αντιμετώπιση των κακών, όχι στα κακά αυτά καθεαυτό. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν πολλά κακά, αλλά δεν τα αντιμετωπίζουν σωστά. Το κακό είναι κακό. Αν το αντιμετωπίσει σωστά, μεταποιείται η ζωή αιώνιων. Αν το αντιμετωπίσει λάθος, γίνεται λάθος. Απλό παράδειγμα, οι δύο ληστές, σταυρωμένοι μαζί με Χριστόν, ήταν κακούργοι. Κακώς έζησαν τη ζωή τους και καλά τους σταύρωσαν. Ο ένας όμως αξιοποίησε το σταυρό του και είπε του Χριστού, «Μνήστε τη με τη βασιλεία σου. Καλά πάθαμε με τα έργα μας, καλά έπαθαμε». Ο άλλος ευλαστήμα. Ο ένας επίσης στον παράδεισο, ο άλλος χάθηκε. Πώς αντιμετωπίζουμε το κακό? Αυτό το ζητούμενο. Να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το κακό με σωστόν τρόπο. Αυτό το θέλημα του Θεού. Βέβαια, εκείνο που μας παρηγορεί τι είναι? Όχι πώς το θέλει ο Θεός. Έτσι, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πες, είμαι πατέρας και χάνω το παιδί μου. Να πω ότι ήθελε ο Θεός να σκοτωθεί το παιδί μου? Βαρύς λόγος τους. Εντάξει, αν είσαι πιστός πολύ μπορεί να το δεχθείς. Αλλά βαρύ πράγμα. Ο Θεός μου πήρε το παιδί μου και ένα μπορεί να πάρει το παιδί μου, ας πούμε, στο κρεβάτι του, σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική, αφού ήθελε να το πάρει έτσι αλλιώς. Ήταν ανάγκη το παιδί μου να καεί, να πνιγεί, να διαμελιστεί, να γίνει χίλια κομμάτια, να βασανιστεί με τόσες αρρώσκες. Τι είναι που μας παρηγορεί? Ότι ναι, ο Θεός δεν θέλει το παιδί μου να πάθει αυτά. Εκείνο που με παρηγορεί, ότι ο Θεός όλα τα βλέπει. Βλέπει ο Θεός τη δυσκολία του παιδιού μου. Βλέπει ο Θεός τη δυσκολία τη δική μου. Και ο Θεός μαζί μου θα με ενισχύσει να αντέξω. Και ο αγώνας μου είναι να αντιμετωπίσω σωστά το θάνατο του παιδιού μου, με πνευματική ζωή, με σωστόν τρόπο, ώστε αυτό το κακό να γίνει καλό, το πικρό να γίνει γλυκί, το φαρμάκι να γίνει φάρμακο. Ναι, Παναγιώτη, συγγνώμη, είστε πώς.
Σίγουρα είναι κατανοητό ότι τα κακά δεν προέρχονται από το Θεό, αλλά από την αμαρτία, από τα κακά του κόσμου, από τις συνθήκες του κόσμου. Το παράδειγμα που φέρετε με το θάνατο του παιδιού κάποιου, με ότι είναι ρόδο θάνατο, σίγουρα δεν το έχει ο Θεός, δεν το προκάλεσε. Όμως θα μπορούσε ο Θεός με τη δυνατότητα του άνθρωπου να το αποτρέψει. Το να μην το αποτρέψει είναι μέσα στο θέλημα του, έτσι. Αν το πω το πάνω, είναι μέσα στι δυνατότητε του Θεού, μέσα στην ενοχή του.
Ναι. Γιατί δεν το αποτρέπει, ενώ έχει φορές που το αποτρέπει.
Αλλά είναι μέσα στο θέλημα του όσο και θα πάρουμε να μην το αποτρέψει. Δεν το προκάλεσε μέσα.
Ναι. Εδώ έχει δίκιο ότι ο Θεός, αφού τα ξέρει όλα, μπορεί ορισμένα πράγματα να αποτρέψει. Όχι όλα. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να σκοτώσω έναν άλλο, θα πιω το πιστό να σκοτώσω. Θα μου πει: μπορεί να κάνει ο Θεός το όπλο μου να μην πυροβολήσει. Ναι, δεν ξέρουμε εμείς τον λόγο για τον οποίο άλλοτε ο Θεός επεμβαίνει και άλλοτε όχι. Δεν το ξέρουμε. Αυτό μόνο μπορεί να το ξέρουν οι Άγιοι που μπορούν να λάβουν πληροφορία από τον Θεό. Για ποιο λόγο συμβαίνουν ή αφήνουν αυτούς να γίνουν μερικά πράγματα. Εμείς εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ό,τι και να γίνει, εάν το αντιμετωπίσουμε σωστά για το καλό μας. Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών, εάν το αντιμετωπίσουμε σωστά. Τώρα, για τον λόγο για τον οποίο έγινε αυτό και γιατί δεν το απέτρεψε ο Θεός, δεν το γνωρίζουμε. Τώρα το θέλημα να πεις ότι δεν ήθελε να το αποτρέψει ή όχι, είναι δύσκολο πράγμα να ταυτίσεις το θέλημα του Θεού με πράγματα που δεν είναι καλά. Ο θάνατος δεν το θέλει, αλλά τον αφήνει να γίνεται. Δεν το θέλει. Γιατί τον αφήνει να γίνεται? Για το καλό μας. Ναι. Μπορεί να το πάρουμε έτσι. Μπορεί να το πάρουμε έτσι. Κοίταξε, όχι, δεν είναι λάθος. Είναι το ζητούμενο, εκείνο το οποίο θέλω εγώ να τονίσω, το ζητούμενο είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζομαι. Αυτό ανήκει σε εμάς. Το τι έχει ο Θεός μέσα στο νου του, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε την προσευχή μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, θα είμαστε μαζί πάλι. 15 μέρες.